Vi har jo snakket litt om dette, altså vi har allerede hørt om green. Og en ting jo da denne grønne zonen og disse begrepene som, som vi på en måte har belyst litt. Og det å ha det grønne batteriet og det grønne lyset. Men green står jo for langt mer. Så vi har jo delt inn dette, altså det jo nærmest blitt et akronym som på mange måter definerer hva vi mener at det viktig for et godt utviklingsmiljø. Og det, Anne-Marthe, må du hjelpe å forklare litt.
Ja, det gjør jeg veldig gjerne, for det det noe jeg har vært opptatt av I mange, mange år, jo akkurat dette med hva et godt prestasjonsklima, da. Hva det som fremmer både prestasjon, men også ikke minst og god helse, egentlig, for det går jo hånd I hånd. Og dette med hva som skaper gode klima, det vet vi igjen ganske mye om. Det har vært mye forskning på hva som gode prestasjonssettinger innenfor idretten. Og det da å samle dette I dette akronymet GREEN, det en jobb vi har gjort, og som forhåpentligvis kan være med å guide litt hvordan det settingen hos oss, og kanskje du kan ta på deg GREEN-brillene og se, dette miljøet I henhold til det vi vet, den nyeste forskningen vil foreslå. Og G-en, det vil nok en del kjenne til, det står rett og slett for growth mindset, et utviklingsmindset, tenker det at... Vi utvikler oss hele tiden, alle ferdigheter kan forbedres. Dette kommer jo fra Carol Dweck sin forskning, som har sett på dette, hvor viktig det å tenke at ting kan læres over tid. Og hun sier jo dette her med «I can't do it yet», liksom. Jeg får det ikke til enda, men du putter på dette enda, I stedet for bare å si at dette kan jeg ikke få til. Og det perspektivet der, hvis du en del av et utviklingsmiljø, så treneren nysgjerrig på at nettopp du utvikler deg ut fra ditt ståsted. Og der jo dette med å møte motgang bare en del av læringen. Det nesten litt gøy å møte motgang, for da lærer du enda mer. Så dette et viktig liksom, kjennetegn på et godt miljø, at de håndterer motgang på en veldig konstruktiv måte. Og det leder oss jo over til den R-en, resilience, ja. Som står for det. Og det har jo kanskje vært litt sånn misforstått begrep opp igjennom, at du skal være så tøff og hard og alt det der, men det ikke det det betyr I det hele tatt. Resilience betyr egentlig at du kommer deg tilbake etter å ha møtt motgang. Du tåler på den måten at ja, vi blir trykt ned når noe skjer med oss, men så kommer vi oss opp igjen. Men I tillegg til bare det å komme opp igjen, så vi ønsker jo egentlig å utvikle oss enda mer, kanskje til og med lære av det, til å vokse på grunn av motgang, jo et perspektiv. Så det å jobbe med å få utøver til å tåle motgangen, men å utvikle seg på bakgrunn av den, det spennende. Og det tenker vi at idrett og ulike prestasjonsmiljøer ypperlige liksom, settinger da, på å øve disse tingene.
Nei, for det jo noe med motgang, men det også noe med medgang.
Ikke sant? Og det å tåle det å bli kalt et talent, for eksempel, som vi har vært veldig opptatt av, og som jeg har møtt når jeg har jobbet med mange gode utøvere, hvor noen sier, vet du hva, jeg skulle ønske aldri ble kalt et talent, for det skaper så mye forventninger. Og det jo egentlig et positivt ment begrep. Når vi sier at noen har talent, så tenker vi jo at det et kompliment, egentlig. Men da det også viktig å tenke at dette skal også håndteres. Å være en god ung utøver ikke alltid så lett, for du tenker at du må prestere på topp hele tiden. Så du må lære å håndtere begge deler. Og et godt miljø som bygger resiliens, da, de håndterer utfordringer på en veldig konstruktiv måte. Igjen, lære av det. Se hva kan vi gjøre enda bedre, hva gjorde vi tross alt ganske bra. For det gjør vi ofte også, selv om kanskje sluttresultatet ikke alltid godt, så kan vi ha gjort mange bra ting på veien. Så det å ha fokus på at du vil jo gjerne ha litt robuste ungdom, når de har vært en del av idretten, at de har lært å håndtere, gjerne det å vinne, selvfølgelig, men ikke minst, du har masse muligheter til å håndtere utfordringer som du møter da, på veien.
Mm. Man møter jo ofte sånn, ja, det må du tåle.
Ja. Ja, og det må du tåle hvis du har veldig god sosial støtte. Du kan tåle fryktelig mye hvis du har veldig gode, trygge folk rundt deg som glad I deg som person. Og bare pushe og ikke støtte, det brutalt. Det er ikke greit, og det skal ikke skje. Og da skader vi utøverne.
Nei, for det jeg opplever at det ofte kan bli enten eller. Mm. Men det jo det jeg synes som jeg har lært veldig av deg, da, Anne-Marthe. Altså, det ikke noe feil egentlig å stille litt krav, Nei. Eller det å på en måte kunne pushe litt, men det krever ekstra støtte.
Akkurat det. Det akkurat det. Og det I kombinasjon, når du kan både vise veldig god støtte, og samtidig, altså når du blir satt krav til, så har du å når det blir satt krav til, så har du jo også opplevelsen av at noen tror på deg. Mm. For da, det signaliserer jo at du tenker at jeg kan noe mer. Og ikke bli satt krav til kan jo være veldig demotiverende, for da kanskje du tror at jeg ikke kan bli bedre enn det jeg er. Så den gode treneren klarer jo å mikse disse tingene godt, og ikke minst som forelder så bør det jo definitivt være den sosiale støtten, og kanskje ikke nødvendigvis den som pusher mest, for det gjør egentlig samfunnet rundt nok. Det trenger sjelden pushe en ambisiøs ung utøver. De trenger mer den sosiale støtten og tryggheten enn hva skal jeg si, kravene da, å bli satt veldig krav til hjemmefra. Så det kanskje rollene litt forskjellige fra foreldrerollen til kanskje noen ganger trenerrollen da.
Mm. Og så kommer det jo to E-er ja. Som står for educated og energetic.
Riktig.
Ja. Kan du si litt om educated kanskje først?
Det kan jeg, og det går jo litt på dette her med at det å være en del av et kunnskapsmiljø, altså folk som nysgjerrige på nye ting som skjer, altså er det noe vi vet, så er det jo at kunnskap endrer seg litt over tid. Det vi trodde var sant for 5 år siden er jo ikke lenger alltid like sant. Og det å være nysgjerrig på utvikling, det henger jo sammen med å være et growth mindset-miljø, egentlig. At du tenker at ting utvikler seg, det kommer ny kunnskap, du ønsker å lære det. Lære mer om ernæring, som vi har vært inne på innenfor REDS-konseptet, det å lære om trening, vekst og modning, kunnskap om det er jo fryktelig viktig å velge et miljø for ditt barn hvor du vet at det er til stede. Da. Så, og litt kunnskap inn mot ungdommene, men kanskje ikke tenke at de skal kunne alt. Det de rundt som skal være de kunnskapsrike. Mm. Men litt kunnskap om ernæring, om restitusjon, om disse tingene er jo viktig for de unge utøverne.
Og om ungdomshjernen?
Ikke minst. Altså, vi har jo på hjemmesiden vår, vil vi si da, et utrolig bra lynkurs om ungdomshjernen og utviklingen av hjernen, som jeg tenker bør være obligatorisk for alle oss som rundt unge utøvere, og kunne noe om. Mm. For det er så fryktelig viktig, og bare den der selvkritisk komponenten som kommer fram der, den er jo, når vi snakker om den til at den unge hjernen, den delen av hjernen utvikles tidlig, og det betyr, og det ser jo veldig mange unge utover at de, når de får vite om den, at ja, er det det som skjer? Er det det som liksom er grunnen til at jeg reagerer kanskje sånn som jeg gjør da? Så det liksom, kunnskap er viktig, og så vet vi jo at det ulikt hvor mye de ulike miljøene har, men det noe jeg tenker bør etterstrebes ganske mye. Og den andre igjen, ja. Jeg glemte jo å ta den nå, men den står jo for energetic. Og det er jo litt fra, hva skal jeg si, mitt forskningsfelt opp gjennom årene, hvor jeg har sett veldig mye på motivasjon. Og er det en ting du skal se etter i et miljø for å se om motivasjonen etter stedet, så er det jo grad av intensitet og energi i en gruppe. Så hvis du ser, har du fått en sånn stumfilm omtrent av en gruppe, kan du se på kroppsspråket om energi er til stede. Du kan se det på blikk, mimikk, på så mange faktorer rundt at det lever, at det latter til og med kanskje innimellom, selv om det jobbes hardt. Så energetic går faktisk mest på det, og se at det er mye innsats, mye liv til stede i en gruppe. Og jeg ville jo vært veldig betenkt hvis jeg som forelder hadde kommet og observert en gruppe som var veldig stille, altså stille på en litt dårlig måte, med at det er ikke noe energi der. For du kan jo være stille og konsentrert, det er fint. Men stille, og for det at det ikke er noe gøy, og at det ikke er noe liv i gruppa, det tenker jeg er et dårlig tegn på en prestasjonsgruppe. Da.
Ja, i hvert fall stille og redd.
Ja, definitivt.
Det er liksom noe med å kunne være, hva skal jeg si, konsentrert og fokusert.
Absolutt.
Og stille, men allikevel, så kan du se en energi.
Ja.
Så det er,
ja, at de trives. Ja, visst, og kanskje spesielt mellom, hva skal jeg si, øktene og i pausene da, at praten går, og at det er liksom kommunikasjon da, det er kjempeviktig.
Mm.
Ja.
Og enden, nurturing,
ja.
Den tenker jeg kanskje folk synes er litt vanskelig.
Ja, den kan jeg se, for det, og den kunne fort kanskje tenkt at det går bare på ernæring, men der har vi jo tenkt dette med at det går på alle dimensjoner, det går på det psykologiske, det går på det sosiale, og det går på det fysiske. Så behovshierarkiet der må fylles da, på en måte. Og selvfølgelig, det ernæringsmessige må være til stede. Det en fryktelig viktig faktor for å kunne fungere, og sannsynligvis sjelden tatt med i mer sånne psykologiske modeller. Så det sjelden vi ser noe med ernæring, men vi tar det med. Og det sosiale er jo veldig mye på at du føler at du en del av en gruppe. Vi sosiale vesener, vi lever ikke i et vakuum. Så det å få lov å være del av en gruppe som du trives i, jo ekstremt viktig og verdifullt. Og en stor kapital å ta med seg videre i livet. Det folk som har vært del av en sånn gruppe, de har det jo med seg hele livet.
Mm.
Så det jo så verdifullt. Og på det psykologiske plan så gjelder det jo føle seg psykologisk trygg i en gruppe. At du skal kjenne at hvis jeg sier fra om at noe ikke greit, så skal jeg kjenne at det trygt å si fra. For hvis ungdom og unge utøvere er redde for å si fra at dette ikke greit, så har du et miljø hvor det er psykologisk utrygt. Det skaper ingen gode prestasjoner, det skaper uhelse. Så det å se at vi må på en måte sørge for at hele personen blir ivaretatt, fra det fysiologiske til det sosiale, til det psykologiske, og det er det som gjør at det er ekstremt spennende å jobbe innenfor disse miljøene, for du har stor påvirkningsmulighet, men du kan også gjøre fryktelig mye feil hvis du glemmer disse tingene.
Mm.
Sånn sett så tenker vi at dette med å samle det i GREEN-akronymet da, kan hjelpe oss til å sjekke ut hvordan er det på disse faktorene her, og hvordan ville vi score her hvis vi ble testet på dette.
Mm. Jeg synes jo spesielt dette med tilhørighet, altså, og i det samarbeidet vi har hatt med Marte Roa Sivertsen som forsker på hjernen, at hun sier at det er liksom helt iboende, helt ur, altså det er urviktig, hvis man kan si det.
Ja, og det er det jo helt fra, bare tenk, et spedbarn klarer ikke seg alene, vi er helt avhengige av å bli varetatt.
Og at den smerten, en ting fysisk å være tilhørende en gruppe, men at det like smertefullt hvis du på en måte ikke føler tilhørighet i forbindelse med sosiale medier. Da. Jeg synes det har vært en tankevekker, så at i hvert fall vi som jobber i idrett skal sørge for at folk blir inkludert og føler seg både verdsatt og har tilhørighet.
Og det jeg tenker er så viktig å få fram her, altså vi er begge opptatt av egentlig toppidrett og glad i toppidrett og glad i topprestasjoner og har jobbet med de beste. Så dette er jo det så å kjennetegne de beste miljøene. Det er jo det som jeg synes er så fascinerende. Hver gang jeg trer inn i en skikkelig god toppidrettsgruppe, så er det jo dette som kjennetegner det. Så dette, så jeg har så mye opplevelser fra at miljøet er en stor suksessfaktor for at folk både trives, vil være der, men ikke minst da føler seg fri til å prestere og er akseptert som den de er.
Mm. Og da får jeg litt lyst til, altså når du bringer det på banen, så er det jo noe med for eksempel all målingen som er da, alle duppeditter, alt det tekniske, en del av det brukes jo i toppidretten, men en del av det har man også latt være å bruke, nettopp fordi at den evnen til å kjenne etter, blir kjent med seg selv, og det å gjøre, ikke gjøre målinger viktig, men å måle det som er viktig, og bruke den teknologien på en god måte da. Og jeg husker når vi snakket med Ina Garte, som er ansvarlig for næringsavdelingen på Olympiatoppen, så sa jo hun at de har gått helt vekk fra liksom, å måle og telle. For de ser at nettopp den kontrollen som man har gjør for at man fort mister kontroll. Sånn at man liksom styrer opp dette her, hva skal jeg si, på mer menneskelig vis enn å telle kalorier eller å veie mat for eksempel. Da.
Mm.
Og jeg synes jo det er, jeg ser jo at i yngre miljø så tenker man at det er utrolig viktig med de detaljene. Så det detaljfokuset starter jo fryktelig tidlig.
Ja, og tar sannsynligvis vekk fokuset på det som faktisk er viktig, og det er jo grunnbasisen å bare utvikle en sunn og god kropp og et hode som følger med på veien og lære det som skjer og være nysgjerrig på utvikling og ikke minst tenker jeg noe av det som disse miljøene trener deg mest i, er jo egentlig å håndtere motgang. For det er veldig få som vinner. Fryktelig få, faktisk. Så det du gjør mest av i livet i en idrettskarriere er å ikke vinne. Så det å øve på hvordan du håndterer det, og bruke det videre til å utvikle deg, til å likevel se mange ting som du faktisk lykkes med, og ser mestring i, det jo kjempeviktig. Og det å hva skal si, måle alt eksternt gjør jo at du får mindre kjennskap til det, hva som faktisk skjer i deg selv. Da. Så et avbalansert forhold til det, og noen ganger så kan gjerne de rundt sitte på mer skal si detaljkunnskap, mens du som utøver skal mest fokus på det du kjenner der og da, og bli såpass godt kjent med din egen både mentale styrke, men også kroppslig kapasitet til å kunne være litt din egen trener. Mer og mer egentlig, uavhengig av det rundt da.